Assalomu alaykum aziz do'stlar. Aziz do'stlar, ibodatda qo'pol so'zlarni ishlatishdan qochish kerak. Tan olishimiz kerakki, ularni eshitganmiz, lekin ularni bu yerda keltirish befoyda deb hisoblayman. Endi bu kam qilinmoqda. Dastlab bu bilan ayniqsa metodistlar gunoh qilishgan. Ma'lumotsiz odamlar ayniqsa hayajonlanganlarda beixtiyor xunuk so'zlarni ishlatadilar. Lekin buning uchun biz ularni jazolamasligimiz kerak. Men bir marta bir oddiy odamning shunday deb ibodat qilganini eshitganman. Xudovand, bollarimizni panohingga ol. Xudovand, sen bilasan, dushman ularga to'r tashlayapti. Ularni mushuk sichqonlarni ta'qib qilgandek ta'qib qilyapti. Bu gap menga kulgili tuyuldi, lekin men u kishining ma'lumoti darajasini e'tiborga olib, uni juda tabiiy va munosib deb topdim. Muloyim nasihat, bir juft, yaxshi maslahat bunday gaplarning takrorlanishini deyarli har doim oldini olishi mumkin. Lekin biz minbarda turganlar o'zimiz shunday nuqsonga yo'l qo'ymasligimiz uchun juda ehtiyot bo'lishimiz zarur. Jamoatda bir unvonda bo'lgan birodarni bunday hukm qilishning qo'polligidan tashqari, har bir aqlli kishi Xudoning uyi qo'pol hazil joy emasligini tushunishi kerak. Yosh notiq boshqaga sevgi ko'rsatishda gunohkor bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin uning yoshi kattaroq birodari yosh vosxonga bunday hurmatsizlik qilib 10 marta ko'proq gunoh qildi. Podshohlarning podshohi bizdan faqat tanlangan so'zlarni eshitishga loyiqdir. Ibodatda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan yana bir kamchilik. Bu Xudovandga bo'lgan kuchli sevgining yoqimsiz tahqirlovchi diniy hissiyoti ifodasidir. Marhamatli Xudovand, aziz Xudovand, lazzatli Xudovand so'zlari biror sababsiz va biror ixtiyorsiz doim takrorlanganda yoqimsiz taassurot uyg'otadi. Tan olishimiz kerakki, agar Xudoning birorta keksa hurmatli xizmatkori og'zidan sevikli iso xitobnomasini ichsak, bunday taassurotni his qilamiz. Lekin men hech qanday masihiyligi ajralib turmaydigan odamlarning og'zidan har minutda yog'layotgan shunday samimiy, do'stona murojaatni eshitganimda, biror kishi ularga odamlarning Xudoga bo'lgan munosabati haqida haqiqiy tushunchani o'rgatishini doim qattiq xohlayman. Sevikli so'zi kundalik qo'llashimizda shunchalik oddiy va ahamiyatsiz bo'lib qolgan. Ba'zi holatlarda u hatto o'zining haqiqiy ma'nosini yo'qotganga o'xshaydiki, ibodatning bu so'z bilan to'ldirilishi sira ham nasihat uchun xizmat qilishi mumkin emas. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.